Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne, zdravím vás. Říká se, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří. No a platí to i pro české mini pivovary. Jak se právě jim daří v té současné situaci a jak mohou konkurovat a konkurují těm velkým? Pravda je, že expanze menších takzvaných řemeslných pivovarů se netýká pouze České republiky. Počet mini pivovarů roste třeba i na severu Německa nebo v Anglii a největší boom zažívali v nedávných dobách i Spojené státy, kde počet řemeslných pivovarů dokonce překročil 6 tisíc a stále roste. Tak jak je to u nás a jak se v takovém mini pivovaru právě to pivo vaří a jak se tam žije, i o tom si budeme povídat.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Pivo z malých pivovarů, tak jsme nazvali dnešní kávu o čtvrté. Mini pivovary stále bojují s ekonomickými následky pandemie, tak co se jim povedlo pro zachování produkce a odbytu a jak změnili a museli změnit svoji strategii, tak je o tom si budeme povídat. Jednatel pivovaru Kytín, Michal Pomahač, je teď tady s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, co to vlastně je mini pivovar?
Tak legální definici asi nikde nemáme. Vlastně jediná taková definice, nebo čím se to odlišuje, je výšší spotřební daně v zákonu o spotřební dani, kde vlastně ten mini pivo, nebo ty nejmenší pivovary jsou definovány do nějakého výstavu 10 000 hektolitrů ročně, kolik musí navařit. Takže víceméně tím, kolik toho navaří, tak tím se definuje, jak ten pivovar je velký.
Vy jste vlastně vystudovaný právník?
Jsem, no.
Jak právník vaří pivo?
Má tatínka, který chce mini pivovar. A já to pivo nevařím, ale...
jenom pijete.
Jenom ho piju.
ale vy jste vlastně taková jako rodinná firma, ne? Dá se říct, že jste to všechno postavili, nebo tatínek ten svůj sen uskutečnil, jak se říká, na zelené louce.
Ano, je to pravda, protože kromě mě a táty se v tom ještě angažuje sestra a hlavně strejda, což je sládek náš a ten to pivo vaří, takže ten na to má ten největší podíl.
Jak se tedy dá ten mini pivovar v České republice, jak už jsem říkal, na té zelené louce postavit a rozjet a udržet?
Asi nebudu mluvit za ostatní, řeknu, jak to bylo u nás. A u nás ty hlavní věci byl teda táta, který měl ten nápad a tu vášeň pro to. Potom musíte mít toho sládka, o tom se asi možná o tom ještě budeme bavit, a to jsme měli štěstí, že vlastně jsme ho našli v rodině, nebo máme ho v rodině. Potom nebudu lhát, že to stojí nemalé peníze, ta technologie je drahá, náročnost na tu budovu, na velikost té budovy a podobně. A pak musíte samozřejmě mít i hodně času, protože ten rozjezd je náročný a speciálně tady ty provozy vlastně fungují 7 dní v týdnu většinou, takže je to náročné i na čas.
Jak velká a nebo naopak malá produkce by u toho mini pivovaru měla být?
To si vůbec netroufám říct, je to opravdu hodně individuální. My jsme začínali na nějaké produkci okolo nějakých, myslím, 800 hektolitrů a dneska jsme na nějakých 1200 hektolitrech, ale známe mini pivovary, které mají přes 5000 hektolitrů ročně a to i vlastně víc potom.
A ten sortiment, jako víte, co tím myslím, jo? Začneme nějakou desítkou a půjdeme až k 16.
To se jeví jako asi ta logická varianta, jak začít. Nicméně jsou mini pivovary, které třeba vaří jenom jeden druh piva, i celou dobu, celou svou existenci vaří jenom jeden druh piva, a jsou i mini pivovary, které vaří vlastně po každé jiné pivo. Že uvaříte jednu várku a už vlastně to pivo nikdy neuvaříte znovu, že zvaříte nějaké jiné. Takže je to opravdu velká škála a právě ta rozmanitost je něco, co na těch mini pivovarech se mi velmi líbí.
Myslím, že jsem četla nějakou detektivku, už je to tady hodně dávno, kde v hlavní roli byl pivovar, který patřil ke klášteru a ti mniši tam vyrobili pivo, které vzniklo vlastně úplnou náhodou. Prostě někdo se spletl a přidal tam něco jiného, já už si to úplně přesně nepamatuju, jak to bylo, ale chci vědět, jestli něco takového se stalo třeba i u vás v tom vašem rodinném pivovaru. Prostě náhoda chtěla za to, že vzniklo něco, co teď chutná.
Je pravda, že jednou se nám stalo, že sládek si nechal pomoci od kamaráda, který mu našrotoval slady a našrotoval mu vlastně jiné slady a místo normálního piva to bylo pivo z čokoládových sladů, takže bylo tmavé a bylo vlastně úplně jiné než to, co původně zamýšlel, ale bylo dobré, tak jsme ho uvařili potom ještě asi 3x, než jsme ho zase vyřadili z té nabídky, takže i takovýhle věci se stávají.
Stávají a dějí se a je to dobře.
Určitě, bylo to překvapení a byl to teda šok a vlastně i Petr jako strejda potom říkal, no když my chodíme vařit od 6 od rána, že většinou od 5 od 6, tak člověk ještě rozespalý to tam hodí a vlastně ani se nekouk vlastně, co tam vlastně hází, i když na první pohled by to musel poznat podle barvy.
Kolik pivovarů vůbec v České republice je?
Kolem 500 těch minipivovarů dnes.
A tím zamávala pandemie?
To si myslím, že na to si budeme muset ještě počkat. Já už vím o některých pivovarech, které určitě změnili majitele. Já si totiž myslím, že úplně se nebude redukovat jejich počet, ale třeba to, že to vždycky převezme někdo jiný, že to prostě odkoupí nějaký minipivovar v problémech. A nebo ty problémy ještě si ty lidi třeba nepřipouští, nebo je to teprve doběhne, to se ještě uvidí.
Hmm. Jak se vůbec v té produkci minipivovarů máme orientovat? Co by mělo být takovým jako vodítkem, které by nás mělo navést?
Pokud někdo opravdu chce jako začínat s nějakou tu produkcí minipivovarů, začít ochutnávat, tak bych to zatím striktně rozděloval na začátku na vlastně klasické ležáky, nebo ty piva, co zná si z těch velkých pivovarů, a potom ty speciálně svrchně kvašená piva a ty další piva, která jsou opravdu velmi jiná než to pivo, na který vlastně je ten člověk celý život zvyklý, a mohlo by se i stát, že by mu to pivo přišlo zvláštní, aby mu nechutnalo nebo to, takže vždycky bych nejdřív začal vždycky tím ležákem i v tom mini pivovaru, aby člověk mohl porovnat něco, co už zná vlastně, a potom bych třeba začal dál experimentovat a vydával se nějakými směry a smířil se s tím, že vlastně pivo není jenom to, co vlastně celý život tady člověk zná, protože my jsme byli takovou pivní pouští, jak se říká, my jsme dlouho vlastně tady měli jenom jeden druh piva, to je ten ležák.
Rád experimentujete, rád ochutnáváte jiná piva?
Já osobně ano, mě to baví, ale stejně se vždycky vrátím k tomu ležáku, takže mám nejradši ty český ležáky a vlastně je to i nějaké gro té naší produkce.
Michal Pomahač ve vysílání v Kávě o čtvrté, dnes naším hostem jednatel pivovaru, mini pivovaru Kytín nedaleko Mníšku pod Brdy u Prahy.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
Jak se žije mini pivovarům nejenom v konkurenci těch velkých, ale i v souvislostech pandemie? I o tom si teď budeme povídat s jednatelem pivovaru Kytín nedaleko Prahy, Michalem Pomahačem. Ptám se na to zcela záměrně, protože vy jste loni na jaře inicioval projekt Zachraň pivo. Proč jste to udělal?
Tak ten prvotní důvod byl samozřejmě úplně ten nejjednodušší a sobecký, že jsme chtěli nějak tu pandemii přežít i my. Ale opravdu i ten obor, já ho mám prostě hrozně rád a bylo mi škoda, že to na nás tak dopadlo jako kladivo, vlastně ze dne na den skoro. A viděl jsem ty problémy uvnitř těch miniporů, neviděl jsem, co nám to dělá za problémy, tak jsem se prostě snažil jenom nějak komunikovat a snažil jsem se, aby lidi přišli a podpořili nás, což se nakonec povedlo.
Na ten projekt vlastně během celé koronavirové krize pomáhal minipivovarům napříč Českou, ale i Slovenskou republikou a pomáhalo vás i s ostatními pivovary třeba z toho Slovenska najít spotřebitele? Spojilo vás to nějak víc dohromady, konkurence, nekonkurence?
Z toho Slovenska to je spíš taková bokovka, musím říct, to spíš bylo jako jejich nápad, že se ti připojit a my jsme vlastně k tomu tu mapku udělali, takže to bylo v pohodě. A co se týká té konkurence, jako obecně, já vůbec to moc nevnímám, ty minipivovary jako konkurenční prostředí, je to hodně regionální záležitost, takže my o sobě víceméně nějak nevíme, každý má ty své zákazníky v tom regionu a hlavně je to takové řemeslo úzké a všichni se znají a všichni, nechci říct, že se mají rádi všichni a to by znělo až moc jako pohádka, ale je tam prostě jiný vztah než nějakým asi jako tvrdým biznisu, jo? Je to jiný.
No a jak to fungovalo, na jakém principu, jak to bude dál třeba, jestli můžete říct, že je to projekt, který neskončí?
Já si myslím, že ten projekt časem vyprchá, víceméně už vyprchal, že ztratil tu svoji primární funkci a to bylo sdělit vlastně lidem, že tady ten problém je a my jsme třeba udělali takové počítadlo, kam vlastně každý pivovar mohl naťukat, kolik těch piv vlastně jim je potřeba vypít, aby vůbec nějak mohli třeba vařit dál a to už potom byly miliony piv, takže takovýhle sdělení bylo, myslím, dost silný a zároveň jsme tam dali tu mapku, kde si každý člověk, co se přišel na ty stránky, mohl podívat, kde vlastně v jeho okolí nějaký mini pivovar, objevit ten nový mini pivovar, podívat se na nabídku a sjet si tam třeba pro to pivo a pomoci.
A kolik hektolitrů piva odhadem se podařilo vlastně díky tomu projektu, který vy jste inicioval, Zachraň pivo, kolik se ho opravdu v České republice podařilo zachránit?
To je pro mě až moc těžký odhadovat a Nicméně, v jednu dobu jsme evidovali zhruba 10 milionů nevypitých piv a já nevím o tom, že by nějaký minipivovar to pivo nakonec muselo opravdu jít do kanálu, takže já věřím, že všechny ty piva se podařilo zachránit.
Pomohlo to i turistickému ruchu jako podnikatelskému odvětví to, že vlastně ty regiony navzájem lidé poznávali. Nakonec objevili i něco jiného, než jenom ten mini pivovar na návsi.
Určitě. Já jsem přesvědčený o tom, že spoustu lidí nebo těch rodin, co bylo vlastně uzavřeno v těch městech, začalo během koronaviru plánovat výlety i díky naší mapce. Trošku stereotypně řeknu, že ten výlet měl bavit i tatínka, takže se vlastně vybírali nějaké lokace, kde třeba ty minipivovary jsou. Cestou se ochutnali minipivovary, našlo se, co je v okolí, udělali se výlety a zase se dojelo domů.
V čem je půvab minipivovaru? Podle vás a pro vás?
Pro mě je to určitě ta pivní rozmanitost, že to pivo všude chutná trošku jinde, máte všude jinou vodu, jiný receptury, jinou technologii, takže můžete pořád ochutnávat něco nového. A zároveň je to nějaká ta tradice, to řemeslo, to je to, co se mi na tom líbí.
No, když jste zmínil tu vodu, tak ono se říká, že právě pro dobré pivo je důležitý nejenom chmel, ale právě ta voda. Tak odkud ji berete vy?
Máme přímo kytínskou vodu a je to tajný recept, takže to nemůžu dál samozřejmě.
Jakože tajný recept na vaření toho piva?
Samozřejmě, že ty recepty vám nikdo nezdělí, jak vaří pivo, ale ne, my máme normální vodu z Kytína, je to voda z Kytínského řadu, my tam máme jako stanici na vodu, takže, takže je to všechno kytínská voda.
No a když říkáte, ten recept vám nikdo neřekne, tak nakolik třeba ten váš strýc Petr, co by sládek, vymýšlí svoji vlastní recepturu? Nakolik to záleží na chuti celé vaší rodiny, že se odhlasuje tohle ano, tohle ne? Nebo si to představuju jako v pohádce?
No, určitě to začíná tím, že Petr si ten recept, nebo ještě s Ondrou, s druhým sládkem, dají nějak dohromady, připraví se na to suroviny, uvaří ho a my potom samozřejmě chodíme a kibicujeme, nicméně mě od něj všechno chutná, že jestli nás poslouchá, vaříš to dobře, Petře. A samozřejmě máme na vsi takové ty klasické
píče
piva, nebo štamgasty, který se k tomu často vyjadřujou a to, ty piva jako postupně ladíme. Nicméně tím, že ta naše nabídka je velmi stálá, takže vaříme pořád ty samá piva, nebo je to to gro, tak ty piva za tu dobu už jsou tak vyladěný, že už se na to s těho svou receptorou nějak nehýbá.
A jsou trendy v pivovarnictví i pro mini pivovary?
Určitě. A máme tu i mini pivovary, které právě si myslím, že ty trendy určují. Jsou to hlavně potom ty zahraniční piva, která sem přinášejí, ty nové pivní styly, které tady donedávna vůbec nebyly. Když by mi někdo před 5 lety řekl, že tady budu pít kyselé pivo nebo slané pivo, nebo tak se budu ťukat na čelo, ale jsou to opravdu mini pivovary, které to sem přinesly a mají s tím úspěch. Takže
je slané pivo?
Ano. Ano, ano.
Jak to chutná?
Ono se většinou, já teda znám třeba pivní styl Gose, což je zároveň kyselé a zároveň trošku slané pivo. Takže máte, se vám tam mísí ty chutě, zní to zvláštně, ale věřím, že když se toho napijete, tak budete možná překvapená, že vám to bude chutnat, a ne vám to naopak chutnat nebude. Ale tak o tom je ta pivní rozmanitost právě.
Tak nejenom o té pivní rozmanitosti si budeme povídat zase za chvíli s naším dnešním hostem, kterým je Michal Pomahač.
Český rozhlas Dvojka.
Povídáme si na Dvojce a povídat si můžete i vy s námi, myslím tím s naším dnešním hostem na téma mini pivovary a na vaření piva v malých pivovarech s Michalem Pomahačem, který je tady z pivovaru Kytín, který založil a vymyslel jeho tatínek, to bylo někdy v roce 2014-2017, že jo?
Ano, 2014 jsme položili základní kámen, začali jsme stavět a 2017 jsme vlastně otevírali.
A ta historie vašeho pivovaru, ta je jaká?
Žádná. Na tom místě, kde ten pivovar stojí, tak byl dřív statek, potom samozřejmě JZD a pak vybydlený po revoluci to táta nějak ujal celý do toho areálu a postupně tam vznikly budovy a ten pivovar je jedna z těch budov.
Proč se říká při vaření piva dej Bůh štěstí?
Ono to vychází z historie. Dřív vlastně, když se vařilo pivo třeba ve středověku, tak oni ještě neznali přesně ty procesy toho kvašení a tady těch věcí, takže oni kvasili tak jako trošku na náhodu, ze vzduchu hodně a podobně a nikdy vlastně nevěděli, co jim z toho piva jako vyjde, tak proto se říkalo dej Bůh štěstí, aby to teda bylo dobrý nebo pitelný aspoň.
A když jsme před chvílí se bavili o těch trendech a o těch chutích, tak já jsem dokonce někde četla, že trendem malých pivovarů je třeba výroba svrchně kvašených piv typu ale, nebo nechávají pivo vyzrát v sudech po jiném alkoholu, třeba po koňaku, a že se objevují třeba právě kyselá piva, která jste zmínil, tak je to, řekněme, cesta, která vás inspiruje, je to něco, čím si myslíte, že by třeba ty pivovary, mini pivovary, měly to zkusit a měly by tím alespoň chvilku v té své produkci jít?
Co se týká mě, jako mě osobně, tak já mám rád tu pivní rozmanitost právě a já rád to chutnávám a jsem toho fanouškem, protože těch pivních stylů jsou opravdu stovky na světě a je fajn je aspoň jednou chutnat třeba, zjistit, jestli mi to chutná, nechutná. Možná by se člověk někdy divil, co všechno mu zachutná. Ale co se týká našeho pivovaru, tak my jedeme opravdu hodně tradiční linii, my jsme hodně na ležáky specializovaní, jak jsem říkal, ty receptury neměníme a jsme spokojení vlastně s tím, jak to pivo dneska vaří. Nicméně i my do té nabídky sem tam zařadíme třeba nějaké svrchně kvašené pivo, to, buď to nějakého toho ale nebo IPU nebo něco podobného, ale zas žádné husarské kousky, jako jsou třeba ty kyselá piva nebo podobně. Ale to třeba zase doplňuji já tím, že momentálně máme rotační pípu u nás i v pivovaru, že vlastně u nás hostují i jinými pivovary, které právě jsou třeba odvážnější v těch recepturách.
A čím se řídíte tedy v té produkci pivovaru? Jak se jako, nebo obecně, jak se mini pivovary vlastně řídí těmi svými zákazníky? Nakolik jdou po těch trendech a nakolik po přání toho zákazníka. Jestli by to tak měli dělat, jestli je to vlastně cesta, aby obstáli a ustáli to vedle té konkurence těch velkých pivovarů.
Já si myslím, že my to pivo vaříme hlavně tak, aby chutnalo nám. A vlastně i to byla motivace vlastně táty, proč se do toho vůbec pustil, že chtěl prostě pivo, který bude mít rád a který bude chutnat. Takže takhle trošku sobecky i tím, že ten mini pivovar je pro nás spíše taková kratochvíle nebo jako zábava, tak to vaříme prostě tak, aby to chutnalo nám. A pokud někdo chce, aby jsme vařili kyselá piva nebo aby jsme vařili stouty nebo něco podobného, co neděláme, tak může jít to chutnat jinam. To je vlastně silné tmavé pivo.
Jo, to je něco, jako je Guinness třeba?
Znáte Guinness třeba, no, tak vlastně takový pivní styl podobný a my třeba ani na to nemáme technologii, na to, aby takhle silná piva jsme dokázali vařit.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou mohou posluchači posílat svoje otázky a nebo mohou telefonovat na 22 155 25 25, pokud se chtějí na něco zeptat. Ještě mě zajímá, jaký používáte chmel, když jsem se ptala na tu vodu. Ta kytínská?
Drtivé většině to bude žatecký český chmel, ten žatecký pohorelný červeňák. Alias ŽPČ, jak se říká, ale právě pro ty třeba svrchně kvašená piva, tak tam používáme i exotické chmely, speciálně Austrálie, Nový Zéland a podobně, ale třeba i Německo a ty právě dodávají zas jiné aroma těm pivům, jinou vůni, takže ty kupujeme přes nějaký velký obchod, který se sem dováží.
Jak, nebo k čemu se používá ten australský chmel? Jak potom to pivo chutná?
Poznáte to už při vůni, když tomu pivu přivoníte, tak jako cítíte většinou nějaké citrusy, meruňky, takové ty věci, exotické ovoce, a to vám ten český chmel příliš v tom podnebí neudělá, takže tím se projevuje a potom samozřejmě i v té chuti právě, že to má nějaké ty ovocné tóny podobně.
Svoji chmelnici někdy byste chtěli mít?
Myslím si, že ne, že máme dost už takhle s tím pivovarem z restaurací, že to ne, nechceme chmelnici.
Chceme chmelnici, ale jsou i chmelové granule, tak máte pro ně pochopení, jsou vždy zárukou dobrého piva?
Určitě, a co jsem se bavil s Petrem, tak více jak 90%.
Petr rovná se Sládek.
Rovná se Sládek, tak více jak 90% používá ty granule. A ty granule mají spoustu výhod, je to vlastně to stejné, akorát je to nějak slisované do určitých peletek, že třeba i díl vydrží, když je máte zatavené někde a podobně. S tím čerstvým chmelem jsou to jako větší oplejtačky a ta kvalita třeba mnohem víc i kolísa. Takže ty granule rozhodně nejsou nic proti ničemu a není to, že bychom dělali z nějakých prefabrikátů to pivo.
22 155 25 25, pokud chcete, tak volejte. Povídáme si a můžete si povídat i vy s naším dnešním hostem, kterým je z pivovaru Kytín Michal Pomahač, a bavíme se o vaření piva v malých pivovarech a o pivu jako takovém z těch malých pivovarů. Ono se řekne vaření piva a být sládkem v mini pivovaru, že to je taková romantika, že to je takové jako hezké řemeslo. Tak je to romantika a je to hezké řemeslo?
Je to řemeslo, takže je to dřina. Je to dřina a myslím, že se tomu do toho moc lidem nechce. Je to i fyzická dřina, je to vlastně minimálně u nás teda práce 7 dní v týdnu, o to pivo se musíte starat, to pivo nepočká samozřejmě na něco, takže je to docela náročné a ku podivu každý si myslí, že to být sládkem znamená hlavně to pivo vařit, ale ono znamená hlavně se o něj starat a starat se o tu technologii, což jsou hodiny a hodiny toho, že mícháte roztoky kyselin a všechno čistíte, protože ta hygiena, speciálně v tom mini pivovaru, to je úplně alfa omega toho úspěchu. No, i teda náš sládek Petr říká, že více jak 50% je o tom, jak prostě sanitujete a čistíte ty věci pořád dokola.
Vaření piva je řemeslo jako každé jiné a řemeslníků je všeobecně málo a že to platí i v případě sládků. Ona už před pandemií řekla Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarnictví a sladoven, že nedostatek zkušeností někdy v mini pivovare v uvozovkách maskují neustálou inovací. Je to podle vás tak?
Teďka budu asi trošku zlej, ale asi ano. Někde, v některých případech ano, nicméně nebral bych to jako pravidlem a je právě to, že každý si může ochutnat tam, kde mu chutná, tam, kde mu nechutná. Vypích bych právě i tu hygienu, která myslím si, že v některých těch provozech trošku kulha. A co se týká toho nedostatku sládku, tak my jsme prostě měli štěstí na to, že ho máme v rodině a tím to pro nás skončilo. Ale vím, že ten trh s těma sládkama je velmi, velmi jako úzký a tím, že vlastně pořád se otvírají nové a nové mini pivovary, tak asi není moc kde brát.
Ono to není asi okamžitě řešitelná věc. Na toho sládka musíte taky vystudovat a chvíli se to musí někde učit, ne?
Ano, ano, je to vlastně nějaké procesy tady, nějaké potravinářské kvašení, podobně to se učí takové jako obecné věci a z toho se potom člověk rozhoduje, jestli půjde dělat sládka nebo do mlékárny nebo z toho, co já vím, takže není to speciálně, že by tady byla nějaká škola sládků nebo o tom teďka nevím.
Vezměte si sluchátka.
Ano.
Protože budeme poslouchat a také budeme odpovídat. Komu? Kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
Haló?
Ano, dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den. Já fandím malým pivovarům už nějakých pár let a to z toho důvodu, že ta nabídka jejich, hlavně těch speciálů, těch silnějších piv se mi líbí. Ale jsou restaurace, kde přijdu a ptám se jich, jestli mají nějaký speciál, tak říkají, ne, my máme jenom ležák, většinou mají plzeňský prazdroj, ale v novinách byly výsledky nějakých testů nebo ochutnávek teda Pivex, myslím se to jmenuje, ta soutěž těch piv jednou za rok, to je nějak na jaře. No a tam jako plzeňský prazdroj nic moc. Tak jsem se chtěl zeptat, čím to je, že lidi jsou prostě na tu Plzeň, na ten ležák plzeňský, ale zdaleka nevyhrává ten plzeňský ležák. Já osobně radši si dávám nějaká piva silnější.
Ano, ano, pochopili jsme. Děkuju moc, tak otázku.
To mě teda váš posluchač dostal hodně na tenký led. Já osobně z těch průmyslových pivovarů tu Plzeň mám rád a piju, a když je dobře právě načipovaná a ošetřená. Ale je to zase vždycky o tom, že říkám, že člověk by měl to pivo, aby ho dokázal posoudit, ochutnat přímo v tom pivovaru, což chápu, že u té Plzně je docela těžké, protože tam pozná tu kvalitu toho piva, ne potom někde zprostředkovaně, kde už je tam spoustu dalších procesů, kde je nějaká možnost to pivo v uvozovkách zkazit.
Který třeba ale z těch malých pivovarů, z těch mini pivovarů v České republice máte rád?
Já mám třeba speciálně rád hnedka za kopcem, Štěpán Kříž dělá skvělé ležáky v Hostomicích. Vlastně i tam jsme se do určité míry inspirovali tím, jak jsme chtěli tu naši desítku doladit a podobně. Mám hrozně rád třeba tady v Rudné úprahy pana Rokoše, který si vlastně v garáži vaří pivo, což je takový druhý protipol těch věcí a je to hrozně sympatiák.
Čím si vysvětlujete, nebo bavíte se o tom se svými kamarády a kolegy, že právě ten největší boom, co se týká těch mini pivovarů ve světě, zažívají ve Spojených státech amerických?
Já jsem v Americe nikdy nebyl, takže nedokážu říct, ale vím, že i mě překvapilo, když mi všichni říkali, teďka ta Amerika je na špici v tom kraftovém pivu. Je to asi tím, že se tam hodně věnují tomu zemědělství, ono je to s tím zemědělstvím spojené, takže tam přijdete a vlastně i třeba v každém supermarketu máte obrovskou nabídku piv z mini pivovarů, takže já bych se tam někde rád podíval a všechno ochutnal.
Další telefonický dotaz, dobré odpoledne.
Dobrý den, Matíka, já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Jeden čas, už je to teda díl, jestli je to pravda, já nevím, jestli by pan Slárek o tom mohl vědět, že údajně jsem měl gambrinus, který teda já nepiju, mě gambrinus nechutná, mě chutnají radši dvanáctky a gambrinus hlavně desítka není dobrý, ale že se gambrinus dělal v Polsku, vozil se sem v tancích velkých, cisternách a stáčil se v Popovicích, jestli to je pravda. Nevím, jestli...
My se bavíme dnes o mini pivovarech, o produkci mini pivovarů a o vaření piva v malých pivovarech. Tak nevím, jestli vám jednatel toho kytínského pivovaru bude umět odpovědět.
To úplně opravdu neumím, nevím, ani jsem to nikdy nezjišťoval. Je pravda, že Velké Popovice třeba patří do té skupiny, vlastně Plzně, pokud vím. Ale tady o tom opravdu nic nevím, takže to je asi na otázka na někoho z prazdroje.
Tak zkuste tam vám jistě odpoví 22 155 25 25. Dnešní vysílání Kávy o čtvrté patří mini pivovarům v České republice.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na dvojce.
Prostor zase dostávají posluchači na dvojce v Kávě o čtvrté, která patří tématu mini pivovary v České republice, o kterých si povídáme s Michalem Pomahačem. Tak pojďme na to, kdo nás teď slyší a s kým si budeme povídat. Dobré odpoledne.
Novák, dobré odpoledne.
Dobrý den, pane Nováku.
Já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, jestli se zabývají taky výrobou nízkoalkoholických piv nebo nízkostupňových, třeba sedmička, osmička, která já třeba osobně na trhu postrádám a rád bych je měl, protože desítka už má třeba kolem 4% alkoholu a když si jich už člověk dá víc, tak už může být opilý, ale ty nízko obsahu alkoholická piva postrádám na trhu.
Mm-hmm. Děkuju moc za tu otázku, nashledanou. Tak co sedmička, osmička?
To je super otázka. My jsme se tím taky zabývali a původně jsme to plánovali, ale řeknu úplně upřímně, že vařit sedmičku a osmičku je ekonomická sebevražda, protože to pivo de facto na výrobu je velmi podobně drahé, ale nikdy ho neprodáte za takovou stejnou cenu. Takže myslím si, že proto se do toho moc mini pivovaru nepouští, protože to pivo de facto stojí vyrobit skoro stejně jako ta desítka.
Hmm. Další telefonický dotaz. Dobrý den. Dobré odpoledne. Halo? Ano, vítáme vás.
Dobrý den, jsem na drátě.
Přímo vás posloucháme, jste přímo ve studiu.
Dobře,
s námi.
Já mám takový dotaz, prosím vás. Jestli váš klient tam, jestli má přehled přes šumavský, přes mini pivovary na Šumavě. Já teda jsem tam byla velice spokojená a jestli zná pivo Kašperské hory, takzvaný Kašperk. Aha. A myslím, že dělají strašně moc jako odrůd, nebo jak bych řekla, hodně moc. Jestli teda má přehled přesto, do jaký míry teda je kvalitní a tak dále. Mm-hmm. Protože já jsem osobně velmi spokojená, je to Kvilda Modrava, ale nejlepší byly Kašperský hory Kašperk.
Tak máte, pane Pomahače?
Já mám úplnou radost, jak to paní dělá radost ty mini pivovary. Já jsem tam osobně nebyl, nicméně za pár týdnů se chystáme na dovolenou na Lipno, tak určitě si udělám zajišťku, protože já taky vyhledávám tu pivní turistiku, ale ještě jsem se tam fyzicky nedostal, nicméně ty pivovary znám podle názvu už díky tomu, že většina z nich byla zapojená v tom našem projektu Zachraň pivo.
To je právě projekt, který vy jste na jaře loňského roku inicioval tak, aby se zachránilo pivo, které vyrobili mini pivovary, jak v Česku, tak i na Slovensku, a aby se zachránili piva, která byla navařena. Tak ještě jedna věc mě zajímá, když se naši posluchači ptali i na ty velké pivovary, jak se vlastně liší ta produkce od těch velkých zavedených pivovarů u těch malých?
Já trošku neobjektivně řeknu teda svůj názor, že to je trošku jiný sport opravdu, to, co dělají ty velcí, co děláme my. My máme zhruba 2,5% trhu toho českého pivního, takže opravdu malý zlomeček jenom. A ty velké pivovary se zaměřují na to, aby to pivo bylo lehce transportovatelné, aby vydrželo třeba v teple, protože většina hospod nemá chladící boxy, aby dokázala v každém supermarketu být ve 30 stupních a to jde, takže má spoustu omezení a to se samozřejmě projevuje na tom, že ten produkt je potom jiný. Jo? Mají samozřejmě i jinou cenovou politiku, jo? Takže proto si myslím, že ty věci nejde úplně srovnávat mezi sebou.
No a kde tedy mají malé pivovary budoucnost? Protože někteří z vašich kolegů říkají, že právě s přibývající, prosperující existencí mini pivovarů jsou už teď malým ekonomickým zázrakem, že ta poptávka teoreticky už byla plně uspokojená koncem minulého století.
No, zopakuju těch 2,5%, myslím si, že růst máme pořád kam. A druhá věc je, že bych se možná trošku odprostil od toho ekonomického nahlížení na ty věci všechny. I třeba v našem případě myslím si, že to pivo a mini pivovary jako baví, je to prostě část záleby pro spoustu lidí, je to sen spousty lidí a ty si ty mini pivovary prostě budou hýčkat a budou je rozvíjet bez ohledu na to, jestli to zrovna je nějaká továrna na peníze nebo není, takže takhle bych to asi řekl.
A co mini pivovar znamená pro to místo, ve kterém působí?
Zrovna z příkladu Kytína můžu říct, že se z toho stalo takové centrum pro svatby, oslavy, všechny takové ty věci, které ta obec vlastně potřebuje. A zároveň, teda z toho mám velkou radost, že hodně jako místních obyvatel se myslím s tím pivem identifikovalo, že kamkoliv přijdou, tak o tom kytínském pivu mluví jako o našem pivu, jako že jsou toho součástí a je to pravda, protože my to vaříme i pro ně samozřejmě.
Ochucená piva, to je také věc, kterou bychom tady měli ještě zmínit, protože ono je to možná jako u marmelád, mnohdy se člověk diví, z čeho všeho to může vzniknout, tak je třeba i o ně zájem v těch malých pivovarech. Je to věc, která by vás třeba výhledově taky lákala, tak nedaleko Kytína, tam se chodí hodně na borůvky, chodí se tam na houby.
Ten zájem určitě vnímáme a nemám proti tomu vůbec nic, ale jak jsem říkal, my jsme jako konzervativní, ta práce s tím ovocem, aby to opravdu třeba bylo čerstvé ovoce, aby to nebyl jenom nějaký sirup, který přidáte vlastně do toho piva, nebo to nějak obarvíte, nebo nějakou chemikálí ochutíte, tak je to i náročná práce a specifická. A vím, známe pivovary, které tady to umí jako úplně famózně, že opravdu mají kvalitní třeba tyto ovoce, které do toho dávají a na tom pivu je to potom hrozně poznat a my se do toho teďka už je pouštět nebudeme.
No a když je léto a bavíme se o ovoci, tak takový letní oběd jako meruňkové knedlíky nebo jahodové knedlíky, dá se k tomu pít jaké pivo? Nebo vyzkoušel jste to?
Speciálně třeba k těm ovocním knedlíkům si myslím, že se třeba paradoxně hodí ten kyseláč, nebo nějaké to kyselější pivo, které to trošku neutralizuje tu sladkost a zároveň vás jako extrémně osvěží v těch horkých dnech. Je to super kombinace.
Je ve vašem oboru možné najít ještě něco nového?
100%. No, myslím si, že budou vznikat, nebo přejímat zase vařit se nové a nové pivní styly, budou vznikat nové a nové mini pivovary a myslím, že se máme pořád na co těšit.
A je pravda, že musí být to správné pivo ze 7. schodu?
Je pravda, že o to pivo je potřeba náležitě se postarat, ale ty schody jsem nikdy já nepočítal. My to máme v chlaďáku samozřejmě všechno.
Tak děkuju moc. Naším dnešním hostem byl Michal Pomahač, jednatel pivovaru Kytín.
Děkuju a naschledanou.
Naschledanou.